Чытальная заля «Радио Свобода». Раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька». Освальд у Менску. Литературный дослед життя американцев в Беларуси на початку 60-х годов. Читает автор.
У документах КДБ зафиксованы фильмы, которые Освальд глядел у вересне 60-го. 4 вересня. Ветер у кинотеатре «Летний». 6 вересня. Бабета идет на войну у кинотеатре «Мир». 7 вересня. Партизанская искра у кинотеатре «Перемога». 8 вересня. Бабета идет на войну, кинотеатр «Мир». 9 вересня. Командир отряду, кинотеатр «Летний». Освальд ходил на поздние сеансы. Усе починаліся после 8 вечера, а французская бабета увогуле о 10. 4 вересня — неделя. После кино Освальд еще сходил на танцы у дома офицеров. Затем авторок, серада, четвер, пятница. На протягу тыдня французскую стужку Освальд глядзіць двойчы. Головную роль у комедии грала 25-годовая Бриджит Бардо, якая імгненна заволодала сердцами не только мужчинской частки зали, але и жаночей. Не только фризура бабета імгненна стала модной, але а-ля Бриджит Бардо усё — легкость, манеры, усмешка и смех — стали узором для девчат. Менск, як Освальд хутка пераканаецца, не быў выключэннем. У кожным кінатэатры наведнікаў сустракала цытата Леніна: «З усіх мастацтваў для нас найважнейшым з'яўляецца кіно». У кіно Освальд пачаў хадзіць адразу пасля прыезду ў Менск, і адзін з дзяўчатамі, і час правесці, і мову вывучыць. Перад сеансам круцілі чорна-белыя выпускі кіначасопісу «Савецкая Беларусь». Там показывали перадвіков семігодки, якую ты обяцали выканаць за 5 гадоў, кадры з перадавога саўгасу, асобны сюжэт быў прысвечаны Менскому фестывалю кінамастацтва. Але давалі не ўрывкі з фільмаў, а прэзідыум, які аператары маглі здымаць з заплюшчанымі вачыма. Расказывалі пра модны капрон, на экране бегалі футбалісты. Освальд мог пабачыць Кандрата Крапіву, які разразаў стужку на адкрыцці музея Янка Купалы. Новый помник партизанам. Один из выпусков открывался сюжетом про юбилей, как бы сегодня сказали, гендерного свята. Раз на год держава лечила потребным официально заявить, что женщины так само люди. На фоне бравурной музыки закадровый голос обвещал:
«У Менску отбылся урочистый сход, присвеченный 50-годию Международного женского дня. Сход открыла депутат Верховного Совета БССР Матюшка. Со славной годовиной белорусских працовниц тепло витали секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Шаура, ведомый столявар автозаводу Барашкин, доктор биологических наук Черкасова и другие товарищи».
Камера дает панораму президиуму, у яким переважают мужчины, и зале, где женщин больше, але на первом плане зусім не яны. Буйный плян на залю дается двойчы и або два разы за одной кропки, тому у кадры завсёды цалком видать только одну женщину, годов 30, зачесанными назад хвалистыми волосами и блескучими завушницами, у чёрной сукенце с коротким рукавом и с неглубоким декольте, якое завершает великая круглая брошка. Вакол є старейшие товарищи, у больш строгих сукенках с откладными белыми ковнерами и шалями. Женщина с завушницами ведая, что ее здымают, и с нечеловечей засяродженностью ни разу не мергая, напруженно глядячи на сцену. Кадр по всех законах монтажного кино перебивает тягник. Ну, не зусім тягник, подбой барабанов со стягами над головой у проход помеж креслами имкливо урывается и перерезая экран отрад детей.
Повиншовать женщин пришли пионеры. Яны ворача витали славных працовниц, боротьбитов за мир и счастье.
Конец сюжета. На все про все 40 секунд. Авторы классично выконали задачу. Тут и женщина-депутат, и секретарь компартии, передовик тяжкой индустрии, и женщина-профессор, и, конечно, дети, наша будущая. З піонерами все ясно. Закинули букети на стол президіуму, помахали у повітрі стяжками і пішли, як і клялися, далі горячо любити свою родзіму, жити, вчитися і боротися, як завіщав їм великий Ленін, як вучить комуністична партія. З кіношниками так само ясно. Пішли надалі створати рукопіс. Да і з Освальдом ясно, але не все. У дзённіку про кіночасопіс нема ніводного слова. Може, не зрозумів. Дикторський текст був білоруський. Ці недооцінив, прийнявши класику жанру за халтуру. А може, просто тому, що не кіно було для Освальда найважнішим з мастацтвом. І он любив класичну музику, і після відкриття сезону у Кастричніку став завзятим навідником опери і філармонії. До особистої зустрічі з членом президиуму жіночого сходу, доктором біологічних наук, професором Черкасовою, яка в вересні 60-го проводила у Нью-Йорку, заставалася півгода. День той зустрічі змінить його життя, як польот мотылька міняється моцним поривом вітру. Самую свою відому зброю, карабін «Манліхер Каркан», Освальд набив у осінь 62-го у Техасі на замову праз пошту. Такі ліберальні закони об зброї, сверджав шмат хто, і привели до американської трагедії. Насамрэч, гэтак сама можна было купіць зброю і ў Менску. Ва ўсіх газетах друкавалася рэкляма тульскай крамы «Тавары поштай», правобраз пазнейшых інтэрнэт-крамаў, якая на выбор прапаноўвала дробавыя, двухствольныя, курковыя паляўнічыя стрэльбы з ад'ёмнымі стваламі 16-го калібру для стрельбы чорным і бездымным порохам, папяровымі і металічнымі гільзамі. Па 456 рублёў за звычайную стрельбу, 624 за арнамент на чаканную, а за 848 рублёў можна было замовіць адмысловую ручной працы зброю. Але Освальд на пошту не пайшоў. У жнівні 60-го ён купіў тульскае аднаствольнае ружо ў менскай краме рыбалоў-паляўнічы, долучився до заводського паляничого клубу і з новими колегами виправився на зайця.
Рапорт вонкового назирання КДБ. 10 вересня 60-го году. От 13 до 15.20. А 14.30 Ліхі вийшов з праці і хутко пішов додому. А 14.55 вийшов з дому з паляничої стрельби у чахле і з сумки з продуктами і пішов до проходної радіозаводу. Там Ліхі подійшов до групи з 7 мужчин так само со стрельбами і уступив у розмову. Праз хвилин 13 Ліхі і інші сіли у машину БО-1889 і о 15.20 виїхали з городу по Старожовській вулиці на Довгіновський тракт. Поводле домовленості з начальником отдела, назирання за Ліхім у гэты момент спынена до 17 вересня 1960 году.
КДБ ведав, що Освальд набив ружо і збирався на полювання. Хто з паляўнічых сачых за ім, невядома. Рапорту Мейлеру не далі. Затое ён запісаў успамін Леаніда Цагойкі, арганізатара і ўдзельніка гэтага палявання. Яны ішлі адзін за адным, Освальд са стрэльбай наперавес перад апошні. За ім Цагойка, калі заяц выскачыў літаральна з-пад ног. Мейлер піша, што Освальд крыкнуў «Аох!» і пальнуў у паветра. «Боже, Освальд, ты меня застрелишь с гэтага ружа», – ахнул Цагойка. «Заяц наполохаў мяне», – патлумачыў сваю рэакцыю амерыканец. Пазней ён страляў яшчэ раз і зноў прамазаў. Справаздача з палявання збянтэжыла КДБ. Няўжо былы марскі пехацінец не ўмее абыходзіць са зброі мажа па мішэні? Маскіроўка агента, які хавае свой досвед, просто не пашанцавала ў той дзень. Мяркуючы са стылю рапартаў КДБ, там наўрад ці адлюстраванае рэха спалоханага выкрыку няўдалага паляўнічага пасярод беларускага поля восенню 60-га. Аох! Зусім не блага, хаця, канешне, увесь набор эмацыйных выразаў, якія ўжываюць паляўнічыя ў падобных выпадках, больш багаты і разнастайны. Станіслав Шушкевіч вучыў Освальда размоўным выразам. Невядома, праўда, да якой ступені. Але на заводзе любы рабочы мог навучыць амерыканца асновам прафесійнай лексікі. Були Мянчук Валерій Лебедєв, який працював у політехнічним інституті і ведав Павла Головачова, узгадував, як той приводив Освальда на репетиції інститутського джаз-оркестру. Головачов загадував радіовузлом, і коли ламалися мікрофони ці узмацняльники, що здаралося часто, Освальд коментував. Гучало, як пише Лебедєв, не передать, але все ж передав.
Плохо совєтське радіо, хуй та книг, твою силител or device dynamics, мат ваша лайф.
Освальд ходив на полювання ще раз, нічого не уполював. Апроч трапності стрільби, КДБ цікавили ще два питання. Ці брав він з собою фотоапарат і ці відставав від групи. Усі три відкази оказалися відмовні. Мотильок не викликав підозрення, і гэта викликало підозрення. Сачэнне протягувалося.
Сторонки новой книги Александра Лукашука «След мотылька. Освальд у Менску». Читая автор.
Найлепшие американские документальные доследования, биографии, мемуары, социальные нарысы, историчные эссе другой половы 20-го стагодия, написанные литераторами, уражают объемом кропотливой и добросумленной черновой працы и академичным стандартом докладности. У истории Освальда на 800 сторонок тексту пропадає 695 посилок на документальні криниці, публікації, книги і матеріали комісії Уоррена з відзнакою більш ніж 1000 сторонок криниць цитатів, фактів і міркуванняў. Гэта без уліку копій документів КДБ з Менскай справи Освальда. У розділі «Подяки» наприканці книги Мейлер згадує більш за 100 прозвищів людей, які так чи іначе допомогли у створенні книги. Ад жонкі Освальда Марыны, менскіх перакладчыкаў да амерыканскіх даследнікаў і пісьменнікаў. У асобную групу аб'яднаныя людзі, якія ведалі Освальда ў яго савецкі перыяд і пагадзіліся даць інтэрв'ю для кнігі. 44 прозвішчы асобаў, большыня з якіх жыла ў Менску падчас прыезду Мейлера. Вось як яны пададзеныя ў кнізе.
Роза Агафонова, Люба Аксенова, Галина и Юрий Белянкины, Муся Берлова, Константин Бандарин, Валентин Боровцов, Вольга Дмовская, Леонид Ельфанд, Элла Ерман, Александра Романова, Павел Головачев, Людмила и Михаил Кузьмичи, Надея и Дементий Макновец, Галина Маковская, Юрий и Лидия Миражинские, Валентин Михайлов, Олег Нечипаренко, Стелина Пожалуйсте, Александр Пискалёв, Гина Писенко, Галина Прокопчук, Макс Прохорчик, Полина и Валентина Прусаковы, Янина Сабела, Тамара Санковская, Лариса Севастьянова, Альбина Шалякина, Рима Широкова, Анатоль Шпанко, Станислав Шушкевич, Александр Симченко, Соня Скопа, Михаил Смольский, Наталья Титовец, Леонид Цагойко, Раиса Ведянеева, Инесса Яхель, Раиса Жинкевич, Александра Зігер.
У гэтым спісе знаёмых Освальда няма двух чалавек, якія блізка яго ведалі. Адзін – інжынер радыёзаводу Александр Зігер, рэпатрыянт з Аргентыны, які гасцінна прыняў Освальда ў сваю сям'ю і стаў першым, хто параіў яму вяртацца ў ЗША. На початку 90-х Зігер з'їхав з Менску назад у Аргентину і помер там у 92-м годі. Другий чоловік, якого дослідники і журналісти часом називають самим раннім і близьким сябром Освальда – Ернст Титовец. Застався у Менску і навіть зустрікався з Мейлером і його помічниками – 7 разів. Але подяки у книзі йому нема.
«След мотылька. Освальд у Менску». Сторонки книги читал автор Александр Лукашук. Протяг завтра.